De 2000 de ani, de Mihail Sebastian. Dramatizarea și adaptarea radiofonică, Doina Pap. Episodul al patrulea.
Ce zici, mă, de asta? Auzi că un ziar german, nu știu cum îi zice, a publicat un studiu întreg despre vierul al nostru, despre lucrările de la Uioara.
În laudă?
În laudă, bă. Sunt și fotografii, și machete, și tot tacâmul. Unde sunt, mă, ăia de-l înjurau? Unde sunt? Să-i mănânc! Ăia de-au reziliat lucrările din parcul inginerilor la București. Ăia care săriseră chipurile să apere cetatea lui Bucur. Unde sunt?
Am stat azi noapte târziu de vorbă cu dronțul la un pahar de vin și ne-am amintit de toate câte le-a trăit în atelierul lui Mircea Vieru. Încetase să fie un arhitect. Devenise un pamfletar.
Arhitectura nu e o afacere privată. Ți-amintești, dronțule? Asta zicea el. Un artist este el însuși sau nu este nimic. Dar ce zicea în polemica despre specificul național? În artă, el este întrunirea tuturor locurilor comune. Specific național egal platitudine.
Ce l-au mai înjurat în universul? Până și Blidaru. Ești un sinistru dobitoc. Așa i-a zis. Și dobitocul le-a arătat. A venit tata Rais cu banii lui și un dram de scrânteală. Adică exact ce-i trebuia ca să-l înțeleagă pe Vieru. Iar acum, după 5 ani, ziarul ăla, cum dracului îi zice?
Der Querschnitt?
Așa, așa, ziarul ăla vorbește de un mare arhitect de la Uioara Prahovei. Al dracului Vieru, mă.
Ce mă apropia mai mult atunci de maestru era, cred, orgoliul lui rănit. Eu însumi aveam atâtea umiliri de vindecat, încât vecinătatea acestui om, lovit din toate părțile, mi se părea stimulatoare. Trăisem și eu în otrava difuză a ostilității. Știam și eu ce se cheamă o înjurătură peste umăr, un pumn aruncat în trecere, o ușă trântită provocator. Respirasem atmosfera adversității care te oprimă, anonimă, încăpățânată, fără început și fără sfârșit. Astăzi, în amintire, drama îmi pare puierilă și exagerată. Atunci însă, cu experiența primilor lamentabili ani de universitate, sufeream de apăsarea ei. Scandalurile din facultate, bătăile, tensiunea acelui an 1923 de dușmănie îmi întrețineau ca pe o rană veșnic deschisă conștiința păcatului de a fi evreu. Îmi dau seama că era un abuz în neliniștea mea. Naivitatea oamenilor care au de ascuns ceva este de a se închipui suspectați. În realitate există o formidabilă doză de indiferență în lume care ți-ar da dreptul să crăpi în pace. În ce-i privește pe evrei, eroarea lor este de a se observa prea mult și mai ales de a se crede observați. N-am stat niciodată de vorbă cu cineva fără să mă întreb cu teamă dacă știe sau nu știe că sunt evreu și dacă, știind acest lucru, mi-l iartă sau nu. Cu Vieru am încercat de aceea din prima zi să mă explic asupra acestui lucru, dar el mi-a retezat-o de la primele cuvinte.
Nu mă interesează, dragă. E o chestiune personală a dumitare și te rog să ți-o păstrezi. Vrei să spun dacă sunt antisemit? Nu știu. Nu cunosc chestia. Nu mă interesează. Nu mă poate interesa. Un lucru îți voi spune. Orice judecată globală despre o categorie de oameni mă înfioară. Eu nu sunt mistic. Am oroare de adevăruri generale. Eu nu pot judeca decât de la caz la caz, de la om la om, de la nuanță la nuanță.
Mai târziu, cunoscându-l, mi-am dat seama cât fusese de sinceră declarația aceasta.
Ce-i căzut pe gânduri?
Lasă, frate. Ce-a fost, a fost. Acum e bine.
Vii cu mine la București, la lecțiile lui Blidaru?
Nu viu, mă, nu viu. Îmi face rău. Recunosc că nu pot fi obiectiv când e vorba de maestru. Eu nu sunt critic și nu mă pricep la fițele filozofului. Îl iubesc pe maestru și cred în steaua lui. Peste asta, ce vrei să-mi spună lecția lui Blidaru? Orice o spune, dacă o avea dreptate, dacă nu avea, pe mine o să mă amărească, mă. Și n-am chef de amărât. Hai, hai, acul la culcare, hai.
Să fim bineînțeleși. Nu e vorba să punem aici în cauză lucrările arhitectului Vieru. Ele reprezintă, poate, un fapt de geniu. E de discutat însă semnificația lor în raport cu spiritul românesc. La Uioara, în 5 ani, un om îndrăzneț a substituit unei așezări de podgoreni o așezare de industrial. În virtutea cărei socoteli? În virtutea unei judecăți după care un coș de fabrică are drepturi mai mari decât un butuc de viță? Ei bine, această judecată e monstruoasă, domnilor și doamnelor. Nici coșul de fabrică, nici butucul de viță, luate de unul singur, nu înseamnă nimic. Ele nu prin sens decât încadrate într-o familie, într-o structură. Dincolo de această structură, ele rămân simple abstracții. Abstracție coșul de fabrică de la Uioara și numai puțin abstracție butuc de viță de la Manchester. Această ignorare a legilor specifice de viață, a formelor specifice de trăire, este o pervertire ale cărei rădăcini istorice ar trebui urmărite peste tot, prin tot secolul 20. Spre izvoarele Revoluției franceze și mai departe spre izvoarele reformei.
A fost o lecție frumoasă, dar hotărât, nu mă pot înțelege niciodată cu profesorul Ghiță Blidaru. E un seminarist, un teolog, un om care e fericit când se poate supune la ceva, nu importă la ce. Cu 1000 de moldoveni ca el și cu 1000 de munteni tot ca el, nu mă mir că aici a stăpânit veacul de-a rândul cine a vrut. Turcii și rușii și fanarioții, toată viața lui e făcută din supuneri. Supuneri la realități, cum zice el. Supunere la tot ce te depășește. E unul, în ziua în care aș crede că prin simpla mea condiție de om sunt condamnat să fiu depășit, m-aș împușca. Sunt un om liber sau nu sunt nimic. Liber să gândesc, liber să stabilesc valori, și să fixez ierarhii. Lumea se poate înțelege prin discriminări critice și prin cercetări severe. Și, dimpotrivă, se poate întuneca definitiv prin renunțări la gândire și prin refugiu în intuiții mistice.
Drama istoriei românești moderne jucată de doi eroi, Blidaru și Vieru, tipul rural și tipul urban român, singurele categorii valabile din cultura română. Între ei, o întreagă istorie de rezolvat, o întreagă cultură de înțeles.
Cred într-o identitate umană. Cred în valori universale și perene. Cred în demnitatea inteligenței.
Aceste trei scurte propoziții îl rezumă, cred, pe Vieru. L-am întrebat dacă războiul din care s-a întors cu două rând deschise nu i-a dat peste cap certitudinile intelectuale.
Nu. Aș putea spune dimpotrivă. Am luptat cu seriozitate, fiindcă îmi place să fac totul cu seriozitate. Dar am știut mereu câtă valoare avea treaba asta. După a doua rană m-am trezit într-o noapte la un post de ambulanță, trântit pe targă într-un colț, lângă un caporal neamț. N-avea mai mult de 19 ani. Mi-a spus că așteaptă să se termine războiul ca să poată pleca la Paris, unde voia să pregătească o teză despre raporturile dintre Goethe și Stendhal. Am vorbit toată noaptea despre asta și ne-am ajutat amândoi să reconstruim din memorie harta peregrinărilor lui Stendhal prin Europa de la 1812 la 1840. A doua zi dimineață urma să ne despărțim pentru totdeauna. Eu spre un spital, el spre altul, amândoi spre moarte poate, dar deocamdată în acea noapte problema noastră cea mai urgentă asta era. Din 2 ani de război, întâlnirea aceasta a fost cel mai frumos lucru.
Am primit o lungă scrisoare dezolată de la Junele Dogani. Lucrurile nu merg deloc bine la Budapesta. Universitatea e din nou închisă, au fost scandaluri, bătăi de stradă, arestări și el a fost lovit.
Toate ar fi bune și pe toate le-aș îndura dacă cel puțin aș izbuti să rămân. Mâine trebuie să mă prezint cu actele la secretariatul facultății pentru o nouă verificare. Voi fi menținut, voi fi eliminat. Tata mă amenință că-mi taie pensiunea dacă nu mă întorc la satul mare. Dar nu pot, nu pot! Ce vrei să fac acolo? Într-o țară care nu e a mea? Dar este Ungaria țara mea? Da, de 1000 de ori da. Orice ar spune tata și oricât ai râde dumneata, un singur om ar înțelege dacă ar trăi. Odi Endre.
Dragă Pierre Dogani, rămâi unde te afli, va trece, vei uita. Ce ți se întâmplă dumitale acum mi s-a întâmplat și mie cu 6 ani în urmă. A trecut și într-o zi voi uita. Te-au bătut? Nu-i nimic. Au să te mai bată de 10 ori și pe urmă vor obosi. Dacă râd de dumneata, da, mărturisesc că râd și că fervoarea dumitale maghiară mi se pare comică. Asta nu înseamnă că nu te înțeleg. În locul dumitale aș face același lucru. Astăzi totul e așezat cu minte și amical, dar mi se întâmplă să-mi amintesc de desperările mele trecute și să nu le înțeleg. Mi se par rușinos de copilărești. Silește-te să nu suferi, să nu te lași adică pe seama plăcerii de a suferi. Există o mare voluptate în persecuție și a te simți nedreptățit este probabil una din cele mai orgolioase bucurii intime. Fii atent aici și nu-ți îngădui un asemenea orgoliu. Încearcă să primești cu oarecare umor tot ce se întâmplă. Gândește-te cât am fi de ridicoli dacă ne-am alarmat de fiecare ploaie care ne udă. Crede-mă, ceea ce ți se întâmplă dumitale acum, oricât ar fi de trist, nu e mai mult decât o ploaie. M-a căutat la atelier Sammy Winkler, medicinistul.
Am nevoie de o scrisoare de recomandare pentru Ralph Rice.
Vrei să te faci miner, Winkler?
Nu, e pentru mine. Sunt câțiva băieți pe care îi pregătim să plece în Palestina și ar trebui să aibă câteva luni de practică într-o rafinărie. M-am gândit că tu le-ai putea înlesni intrarea în exploatare. Fără salariu, se înțelege.
Dar tu? Tu ce mai faci? Ai trecut teza?
A, nu. Am părăsit-o de mult. Nu mă mai interesează. Mai am de stat 2-3 ani și pe urmă plec în Palestina. Mă fac agricultor într-o colonie oarecare. De 4 ani lucrez într-o fermă în Basarabia organizată pentru sioniști, pentru pregătirea pionierilor. Fără să mă laud, sunt un bun plugar.
De ce plugar? De medici nu au nevoie acolo?
E, de medici poate da, de diplome însă nu.
Winkler, explică-mi, te rog, de ce pleci. În 1923 ar fi fost de înțeles, dar acum când lucrurile s-au calmat, am impresia că în 5 ani toate s-au schimbat. E mai multă siguranță, mai multă bunăvoință, mai multă înțelegere.
Posibil, dar eu plec. Nu fug, plec. Nu pentru că aici ar fi mai rău și acolo ar fi mai bine, ci pur și simplu pentru că nu pot trăi nicăieri în lume decât acolo. Eu sunt sionist, nu transfug. Vezi? În 1923, în plin scandal antisemit, sionismul era la apogeu, iar astăzi, când în lume e liniște și prosperitate, sionismul se află în criză. Eu prefer însă acest sionism în criză, pentru că el este al unor oameni hotărâți, nu al unor oameni speriați.
Seara la cafeneaua Castaridii, lungi dezbateri despre neliniște, nevroză modernă, jid, generația războiului, Berdiaev, un abuz de termeni care mă descurajează. Pârlea pune lucrurile la punct.
De asta ne arde nou acum să fim spirituali, să fim sceptici. Cultură de bună maniere, mie silă, să nu te doare cănușa de bine, să nu-ți bieri pentru că ce o să zică vecinii, să nu trăiești pentru că nu e gentil. Lăsați-mă, oameni buni, stupiditățile astea. Am avut 10 generații de sceptici care s-au uitat mereu în oglindă sub pretext ca o spirit critic. Eu vreau să dăm în mama lor toate eleganțele astea și să trăim furtunos, fără bun gust, fără selecție, fără nazuri, dar cu strigăte permanente, drame autentice.
Mă privește drept și ochii scapără de fulgere. O adversitate la care țin ca la o prietenie. O dușmănie serioasă, dușmănie aspră de om sănătos.
Ți-am citit articolul din Gândirea, Pârlea de Ștefan. Noi ăștia tinerii care am venit după război...
Generație de neliniștiți! Nostim mai sunteți, amicilor. Vax! Sunteți o generație de proletari fără conștiință de clasă. Slujbele s-au rărit, bursele sunt mici, toate locurile sunt ocupate. Ați rămas pe din afară și atunci, ca să nu vă pierdeți timpul, faceți metafizică. Într-o zi o să înțelegeți că statul democrat și burghezia nu vă mai pot încadra și atunci o să veniți spre revoluție. Să vedeți cum se topesc acolo toate neliniștile.
E posibil să fii desperat și să ții conferințe despre desperare? Să fii neliniștit și să conversezi despre neliniște? Să discuți până la 2 din noapte la cafenea despre anxietate și pe urmă să te duci la culcare? Ce sumbră comedie!
Ce mai fi și asta? Defilare? Ce zi e azi?
E 10 decembrie, Marine.
Să
auzim ce strigă.
Păi ce să strige? Jos jidani!
Ți-aduci aminte de primul 10 decembrie?
E cum? Mă, ce-am pocnit în ziua aia! Aoleu!
Te pomenești că tu ai fost ăla care m-ai pălmuit.
Te pomenești? Unde s-a întâmplat asta?
În sala mare de la drept.
No, n-am fost acolo. Noi de la arhitectură ne-am dus la medicină, că la noi nu erau evrei destui, mă. Aveam un RTV ce nu s-a mai văzut. Fugeau evrei de mine de la o poștă. La medicină devenisem celebru, Dronțu de la arhitectură. Cine nu mă știa? Mă, nebun eram, nebun!
Nu e ciudat că mă găsesc astăzi în bună prietenie cu triștii eroi de odinioară? Scandalul a fost insuficient. Nici viața lor de luptă și revendicări, nici a noastră cu probleme interioare n-a fost o viață. Dronțul lovind cu ciomagul e neinteresant. Cazul e mai grav pentru Pârlea. Nihilismul lui politic, inocentele lui revolte, sinceritatea cu care le trăia.
Nu-mi pare rău de ce a fost. Îmi pare rău de cum s-a terminat. În indiferență și uitare.
Pârlea trăia din nou o dramă sinceră.
Ați ascultat De 2000 de ani, de Mihail Sebastian. Episodul al 4-lea. Dramatizarea și adaptarea radiofonică, Doina Pap. Distribuția a fost următoarea. El, Marius Stănescu. Marin Dronțu, Mihai Constantin. Mircea Vieru, Stelian Stancu. Pierre Dogani, Pavel Bartoș. Sami Winkler, Ionel Mihăilescu. Ștefan Pârlea, Eduard Bănărescu. Este Haim, Petre Nicolae. Asistența tehnică, Florin Bădic și Monica Wilhelm. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Manea. Regia artistică, Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2007.